Ат сабагы киргизилет. Өкмөт мектеп балдарынын интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүүгө 480 000 доллар бөлдү. Шахмат оюну Арменияда өтө популярдуу. Азыр Дүйнөлүк Шахмат Федерациясынын тизмесиндеги 3-чү мыкты оюнчу Армения жараны Левон Аранян.
Рахмат сизге, бүгүн бизди жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Жаңылыктардын кийинки топтому жарым сааттан кийин обого чыгат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер каалаган учуруңуздарда Азаттыктын интернет сайтынан да таап окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык, Чекит, Кейжи, эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Шашылыш эскертүү 15-17 апрелде Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкүсү күтүлөт. Эртең өлкө боюнча жаан-чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11 болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаайт, түнкүсүн 7-9, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн орчундуу окуясына кезек берсек. Президент Роза Отунбаева өткөн жылкы июнь каргашасы боюнча жергиликтүү жана эл аралык иликтөөлөр андай окуялардын түпкү себебин түшүнүп, алардын кайрадан кайталанбашына өбөлгө түзөт деп Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясында болгондо билдирди. Бул туурасында кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөз кылат.
Мамлекет башчысы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясында сүйлөгөн сөзүндө июнь окуялары боюнча онго жакын иликтөө иштери даярдалгандыгын белгиледи. Ал аталган баяндамалардын мазмуну бири бири менен карама каршылыктуу болгону менен берилген сунуштар маселенин себептерин түшүнүүгө жана чараларды көрүүгө жардам бере тургандыгын айтты. Ошондой эле Роза Отунбаева тергөө жана сот органдарына июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иштерин тездетүүнү тапшыргандыгын белгиледи.
В суде есть некоторые дела, которые тоже застряли. Но самое главное, еще не закончена вот эта следственная работа. Вот я ускоряла, толкала.
Сотто дагы токтоп турган иштер бар, бирок эң башкысы көпчүлүк иштер боюнча тергөө иштери аягына чыгарыла элек. Мен тергеп иликтөө иштерин тезирээк аягына чыгаргыла деп шаштырып жатам. Биздин укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилерине бир ай мөөнөт бердим. Бир айдан кийин кандай иштер бүттү, канчасы калды, эмне тоскоол болуп жатат деп кайрадан Ошто жолугуша турганыбызды эскерттим.
Как идет работа и так далее.
Буга чейин июнь окуясы боюнча 5000 жакын кылмыш иши козголуп, анын 100 ашууну гана сотко ашырылган. Козголгон кылмыш иштерин иликтөө боюнча быйыл жыл башында мекемелер аралык 5 тергөө тобу түзүлдү. Роза Отунбаева тергөө иштеринин калыстыгын камсыздоо үчүн Ош менен Жалал Абадка башка аймактардан коопсуздук жана милиция органдарынын өкүлдөрү жөнөтүлгөндүгүн кошумчалады. Бирок Ош облусунун губернаторунун орун басары Кушбак Тезекбаев күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштыруу натыйжа бербей жаткандыгына токтолду.
Чоң офицерский составтарда көбүрөөк алмашуу болуп, ротация кылганда бизге талап кое турган адамдар келип иштеп калат эле да. УДНын начальниги менен Ош областык менен түштүк регион боюнча начальник эсен болмошту. Будан эмне жыйынтык? Алар кээ бир мамлекеттин берген тапшырмаларын аткарбай атат, өзү өлбөсүн, арабасын басын деп форманы кийип лижби жүрүп атышат. Алар жанышын жанагы немесине сугарылып калган дагы эле келип калабы деген үмүттөрү бар алар.
Антке менен иликтеп тергөө иштерин жүргүзүүдө бир жактуулукка жол берилип жаткандыгы айтылып келет. Мында айрыкча чыныгы айыпкерлер сыртка качырылып, кылмышка тиешеси жок адамдарды камакка алуулар улантылып жаткандыгын мисал келтиришет. Жогорку кеңештин экс депутаты Бөрбай Жураев мындай жагдайлар өзбек тектүү жарандардын арасында кооптонууга негиз берип жаткандыгын белгиледи.
Элди ортосунда алиги эл менен эл кокушуп мындай кылыш жок. Энди правоохранительный органдар айныкча бир 5-10 бар берди, трагический күнлөрдөн бери иштеген адамдар. Шуларды биз көп марте алмаштырылсын деген өзбектер талаптары бар эле да. Шулар яна второй круг кылып кайтадан алып чыгып уруп анча мынча шунага фактлар элди арасында нааразычылык бар.
Буга чейин июнь окуялары боюнча эл аралык мунапыс, Human Rights Watch, эл аралык кризистик топ жана Ташкенттеги Ош демилгеси сыяктуу уюмдар өздөрүнүн баяндамаларын жарыялашкан. Ошондой эле мындан мурун улуттук комиссия өзүнүн тыянагын чыгарган болчу. Учурда эл аралык көз каранды эмес комиссия жана парламенттик жумушчу топ өздөрүнүн иликтөөлөрүн аяктап коомчулукка жарыялаганы турушат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
берүүбүздү улантабыз. Парламентте мамлекеттик гимн менен желекти өзгөртүү боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Белгилүү жазуучу, легендарлуу парламенттин депутаты Казат Акматов Кыргызстандын мамлекеттик символдорун өзгөртүү маселеси боюнча ой бөлүштү. Жазуучу менен Илимжан Узаков маектешет.
Казат мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына жакында эле парламентте мамлекеттин туусу менен гимндин текстин өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, ушул тапта депутаттык комиссия түзүлдү да. Зарылчылык бар беле ушуга?
Бул эми доорго жараша болот экен да. Баардыгы тең ушу доорго жараша болот экен. Бир кезде 90-жылы ошол мезгилге жараша парламент жогорку кеңеш шайланган. Шайланганда жогорку кеңештин 70% депутаттардын коммунисттер болчу. Анан ошо биз жаңы эле декларация сөрүнүп жеткенден кийин анан экинчи маселе ошол символикаларды кабыл алуу болуп калды. Ошондо комиссия түзүлүп символикаларды даярдоо боюнча төрагасын мени кылып шайлап коюшту. Мен Просвет партиядан чыгып кеткен адам болчумун. Анан кийин коммунисттердин мага карата болгон, же болбосо ошо коммунист эмес депутаттарга карата болгон мамилеси мындай курчураак болчу да, тескерирээк болчу. Анан ошо биз жасаган символдорду колго салганда биздик өтпөй ошо коммунисттер өздөрү даярдап келген кызыл желек мисалы, аны биздин комиссия же болбосо ошо түшкөн миңдеген желектер түшкөн, бүт республикага чыккан миңдеген гимндин тексти түшкөн, музыкадан 100 түшкөн, герптен 500 түшкөн, ошолордун баарын иргеп отуруп анан колго салганда баягы коммунисттер ошол биз анда кызыл деп коюшуп, ошол кызыл көз караш менен карап туруп, ошол кызыл желекти алышкан. Гимндин текстин болсо дагы абдан катуу элегенбиз. Анан Жали Садык менен Кучкардагы мугалим жумгалдагы. Анан эми азыр доор башка болуп калды. Азыр элдин мындай эстетикалык табы дейм, мына азыр биздин парламенттеги жаш депутаттардын эстетикалык табыты талабы башкараак болуп калды. Ошол 90-жылдардагыдай эмес, андан бери 20 өттү, элдин көз карашы өстү. Анан булар башканы талап кылып атышат. Мисалы кызыл желекти кан дин түшү, бул өзү жанагы агрессия жасаган мамлекеттер кызыл желек кармап согушка киргенде кызыл желек менен кирип жүрөп, ушул кызыл желек боюнча калган биздин советтер союзунун түсү үч түрдөн турчу да, ошол кызыл цветин биз алып алдык. Эмне үчүн андай? Биз агрессор эмеспиз, биз бирөөгө согуш ачып аткан жерибиз жок. Манас мисалы тынчтык күндөрүндө көгасаба илинип турчу экен Манастын көргөсүндө, согушка аттанарда кызыл желек менен чыгышчу экен. Анан ошондой деп Карганбек Самаков жаш депутат баш болушундай деп демилге көтөрүшкөн экен. Мен ойлойм, эгерде желекти өзгөртө турган болсо, азыр анчалык дүүлдөтүп бүт элдин баарын козгоп анан конкурс жарыялабай эле, ошол жанагы 5 автору бар, жана азыркы кызыл желектин 5 автору бар. Ошол 5 автордун колунда эң биринчи 90-жылы жасалган көк асабанын 3 варианты бар. Абдан соң ошону салсак өтпөй калган да. Эми азыр ошону азыр карап көрүшсө бар, эгерде макул тапса ошол кызыл желекти авторлорун өзгөртпөй эле көк желекке өзгөртүп койсо болот. Анын туурасы жок. Гимнде болсо 2 сөз талап чыгатышып атат, болгону эле 2 сөз. Аны тиги кулуйюп макул болуптур, 2 сөздү
алмаштырууга.
Жалы Садык өтүп кетти, болду. Андан кийин герип боюнча анча талаш жок, бирок гериптин өзү дагы ошол кезде примитивный жасалып калган да. Анда бирөө чыгып алып тоосу гана дейт, бирөө чыгып алып көлү гана дейт, бирөө чыгып алып пахтасы гана дейт, бирөө чыгып алып буудай гана дейт, бирөө чыгып алып куш гана дейт, бүркүт гана дейт. Ушинтип отуруп герип баягы өтө мындай бир символикалуу эмес, элементарный кийин бир сүрөттөрдүн жыйындысы болуп калган да. Ошон үчүн мен жаңыртышка макулмун, бирок жаңыртардан мурда адегенде жасатып көрүш керек. Жасатып көрүш керек, чыгабы чыкпайбы, чыкпай да калышы мүмкүн. Жаңы желек, жаңы кирип, жаңы ким чыкпайт оңой менен. Бул өзү өтө татаал нерсе экен. Биз оңой эле ойлочубуз, конкурс жарыялап жүрсөк эле баары шакылдап келип эле анан ошону бирөөнү тандап Анда көтөрө коебуз десек антпейт болбойт экен.
Ооба. Азыр кимдин тексти менен желекти алмаштыруу маселеси болуп атат.
Ошол экөөнү жанагы мен айткандай жеңил жол менен келиш керек. Аны элдин баарын тиги оралбай.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Азыр жергиликтүү жана эл аралык кабарлардын учкай мазмунуна кезек берсек. Башкаруучу коалицияга кирген социал-демократтар партиясы менен Республика партиясы айрым милдеттемелерден баш тартты. Бүгүн Арнамыз фракциясынан 10 депутат башкаруучу коалицияга кошуу ниетин билдирген билдирүү таратты. Кыргызстанда президенттик шайлоо ноябрдан кечикпей өтүшү керек. Бул тууралуу президент Роза Отунбаева Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын жамааты менен болгон кездешүүдө билдирди. Йемендеги антиөкмөттүк козголушту колдогон уламалар менен уруу аксакалдары Али Абдулла Салехти токтоосуз президенттен кетүүгө чакырды. Азия, Тынч океан алкагындагы деңизге жабык өлкөлөр өз ара кызматташууну бекемдейли деп макулдашты. Минск шаардык метросунда 11 апрелде болгон бомба жардыруудан набыт болгондордун саны 13 жетти. Жогорку кеңеш Манас аба майдандагы АКШнын жүк ташуучу борборуна күйүүчү май ташуу боюнча эки өлкө ортосундагы келишимди биринчи окууда бекитти. Кытайдын лидери Ху Цзиньтао Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясын иштеп чыгууга чакырды. Кыргызстандык теннисчилер иорданиялыктарды 2-1 эсебинде утуп алышты. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Бүгүн НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусия, Грузия жана Украина ортосундагы байланыштарды талкуулоо үчүн Берлинде чогулушту. НАТОнун министрлери аталган өлкөлөрдүн жогорку даражадагы расмий адамдары менен дагы жолугушууларды өткөрүшөт. Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева кеңири баяндайт.
НАТОго мүчө 28 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Берлинде 2 күндөн бери жолугушууларды уюштуруп жатышат. Бүгүнкү күндүн жадыбалында Түндүк Атлантикалык альянстын Орусия, Грузия жана Украина менен болгон мамилелери. Бүгүнкү жыйын пленардык сессия менен башталып, анда министрлер НАТОго мүчө эмес өлкөлөр менен дипломатиялык байланыштарды жакшыртуу үчүн түзүлгөн кызматташтык программаларын талкуулашты. 2008 жылдын сентябрь айында түзүлгөн НАТО Грузия комиссиясынын сессиясын альянстын генералдык катчысы Андерс Фок Расмуссен өзү ачты. Бул комиссиянын форматында НАТОго мүчө болууну каалаган Грузияга саясий кеңештер берилип келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жыйындын катышуучуларына Вашингтон Орусиянын төбөлдөрү менен ок чыгарбоо келишимин так аткаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып келе жатканын билдирип өттү. Аталган келишим 2008 жылы Тбилиси менен Москванын ортосундагы Грузиянын региондору боюнча талаштан чыккан согуштан кийин түзүлгөн. Буга кошумча Расмуссен альянс жетектеген Ооганстандагы күчтөрдүн ишине Грузия чоң салым кошуп жатканын белгилеп өттү жана өлкөнүн жетекчилигине ыраазычылык билдирди. Грузия НАТОго мүчө эмес өлкө катары Ооганстанга аскер күчтөрүн жөнөткөн.
The NATO-Georgia relationship has deepened significantly.
НАТО Грузия мамилелери соңку жылдары аябай жакшырды. Бул НАТОго, Грузиянын өзүнө жана Евроатлантика чөлкөмү үчүн чоң пайда жана бул Грузиянын коопсуздукту бекемдөө боюнча ролун кеңейтет.
Georgia to play an increasingly important role as a security contributor.
Деди альянстын генералдык секретары Расмуссен. Бирок НАТО баары бир Грузияны реформалар боюнча көбүрөөк аракеттерди көрүүгө үндөп кетти. НАТО Украина комиссиясы да Берлинде өз ишин баштап, эки министр коопсуздук, атап айтканда Ооганстан, Балкан жана Иран маселелерине токтолушту. Расмуссен Украинанын президенти Виктор Януковичтен НАТО жана Украина ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу боюнча убадаларды алганын билдирип өттү.
During my visit to Kiev in February, President Yanukovych
Мен Киевке февраль айында барганымда президент Янукович мурдагы убадалар калыбында калганын дагы бир жолу айтты.
Active political dialogue and practical cooperation between NATO and Ukraine.
Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Берлинге бүгүн кечке жок келет деп күтүлүүдө. Ал НАТОнун Орусиядагы консулу менен жолугат. Талкууланчу негизги маселелер НАТО Орусия менен биргеликте ракеталык коргонуу программасы. Бул программа өткөн жылы Лиссабондо өткөн НАТОнун саммитинде кабыл алынган. Буга кошумча Ооганстанга биргеликте көмөк көрсөтүү, тагыраак айтсак, Ооган армиясын орус тигучактар менен камсыз кылуу да талкууланмакчы. Аида Касмалиева, Москва.
эл аралык темаларды улантабыз. Ооганстанда талиптердин жетекчилиги тушунда үйлөнүү тойлорун адеп ахлак сакчылары же ыйман полициясы көзөмөлдөчү. Азыр эми талкууланып жаткан мыйзам долбоору кайрадан ал сакчылардын үстөмдүгүн кайтарышы мүмкүн деп кооптонгондор ооган коомчулугунда көбөйдү. Төрөкулдоров кабарлайт.
Сунуш этилген мыйзам долбоорунда үйлөнүү үлпөттө жаш жубайлар кийчү кийим шариаттын талаптарына ылайык тигилиши керек деп айтылат. Муну айрымдар талиптердин талабына уукаш экенин дешүүдө.
Мавзу эле бос пушидан, як мавзу шахси хам аз.
Кандай кийинсе, бул ар бир адамдын өз эрки. Мындай иштерге кийлигишүүнү мен адамдардын үй-бөлүк жашоосуна кийлигишүү деп билем. Үйлөнүү тойлорун көзөмөлгө алууга мен каршымын. Адамдардын үй-бөлүк же жеке адамдын турмушуна кийлигишүүгө такыр болбойт. Бул Абдуль Сами Сафи. Кабул университетинин юридика факультетинин жаңы бүтүрүүчүсү. Жакында Азаттыктын ооган редакциясы бул маселе боюнча талкуу уюштургандан кийин Сафи жана бир топ жаштар ал мыйзам долбооруна каршы экендиктерин ачык айта башташты. Аптасына бир ирет ООго чыгарылып келаткан жаңыча ой жүгүртүү деп аталган ушул программада ооган жаштары алардын өкмөтү кабыл алып аткан чечимдерди талкуулашат. Ооганстанда да Кыргызстандагыдай эле элдер той тобурга көп акча коротушат. Үйлөнүү тоюн өткөрүүгө жетиштүү каражаты болбосо банктан насыя пул алышат. Тойго сарптатчу чыгашанын көлөмүн кыскартыш үчүн юстиция министрлиги айрым эрежелер көрсөтүлгөн жаңы мыйзамдын долбоорун сунуш этти. Сырттан караганда туура эле чечимдей көрүнөт. Бирок ал мыйзамдын ичинде, маселен, келиндин көйнөгү өтө эле кымбат болбошун, анан бир бөлмөдө эркектер менен аялдар бирге отурбашын көзөмөлдөй турган адамдардын тобу да болору айтылган. Маселенин баары мына ушундан чыгып атат. Бир жерди карасаң, үйлөнүү тойлору азыр тим эле килейген, батыштагыдай жасалгаланган 4-5 кабаттуу ресторандарда өтөт. Түнкүсүн жалтыр-жултур эткен неон лампалары күйүп турат. Мисалы, Кабулдагы кечки Париж деген чоң имараттын алдында Эйфелдин мунарасынын кичирейтилген түрлөрү, неон мөмөлүү дарактары тим эле көздүн жоосун алат. Алдында болсо жаш жубайларды шаарда айландырып жүрчү лимузиндер катарма-катар тизилип турат. Залы эң чоң делген ресторандарда, маселен, 1200 адамга ылайык орну бар жана бир күнгө эле адамдар 1000 деген доллар ижара акы төлөшөт. Адатта ал тойлордо жаштар азыр батыштагыдай модага ылайык кийинишет, келиндин кийими да улуттук эмес, европалык стилде тигилген ийиндери мисалы ачык. Кыздар менен жигиттер өздөрү өз алдынча бөлүнүп отурган залдары да бар, анан бирге отурган жерде да эркин бийлерге уруксат берилген. Мына ушунун баарын өтө эле болуп кетти деген юстиция министрлиги мыйзам долбоорун иштеп аны президент Хамид Карзайга кароого жиберди. Ага ылайык тойдо 300 ашык адам чакырылганга болбойт жана ар бир конокко коротулган акча 5 доллардан ашпашы керек. Бирок мыйзамда айтылган көзөмөлдөөчү органга дин иштери боюнча министрликтин да кийлигишкени, кийимдерге шариаттын талаптары коюлганы чын чынында бул мыйзамдын максаты өзү эмнеде деген суроону жаратууда.
Сиздер Ооганстандагы талкууланып жаткан жаңы мыйзам долбоору тууралуу Төрөкулдоровдун баянын уктуңуздар. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Апрель окуяларында курман болгондордун катарында саналган Маралбек Максымбековдун тирүү экендиги маалым болду. Азыр эми анын ордуна кимдин сөөгү коюлду деген суроо турат. Азаттыкта бул маселени иликтеп жатат. Ушул максатта 7 апрелде каза болгондорду жерге берүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевке кабарчыбыз Дилбар Алимова бир катар суроолорду берген эле азыр ошол маекти бирге уксак.
Каныбек мырза, 7 апрелде каза болгондорду жерге берүү боюнча комиссиянын төрагасы катары айтсаңыз, курман болгондордун тек жайын кантип аныктадыңыздар эле?
Биринчи соттук медициналык экспертиза деген бар. Ошол жакта укук коргоо органдарынын иликтөө кызматкерлери менен бирдикте атайын республикалык морг бар да, ошол жактан каяктан келип түштү, эмне себептен курман болгон, анан кийин үчүнчү маселе аты жөнүн тактоо туугандар аркылуу ошондой процедура жүрөт да. Ошондон кийин гана алар тактап бергенден кийин ооба, бул борбордук аянтта 7 апрелде курман болгон, ошол жактан келген же ооруканада жатып курман болуп келген, экинчи ал мылтыктын оогунан курман болгондугу аныкталгандан кийин гана туугандары таанып билип бүткөндөн кийин гана бизге фамилиясы келет, анан биз жалпы тизмеге киргизип курман болгондордун анан кийин жанагындай берки иш чараларын көрүп баштаганбыз.
Демек туугандар таанып кеткен боюнча эле берген турбайбы?
Ооба, туугандар таанып биздин тууганыбыз деп атса анан кантип бербейт?
Андай документтер менен такталды беле?
Документтер менен такташат да, анан атайын ошол жакта соттук экспертизалык атайын адистер иштейт да. Ал тиги жана комиссиянын иши эмес да.
Анын Маралбек Максимбековду элип ата бетке коюлган сөөктү кантип тактадыңыздар эле?
Аны ошол соттук алым биз тактабайбыз. Аны соттук медициналык экспертиза бар. Анан ал киши жанагы бир адам аягында таанылбай улам улам телевизордон кетип атпады беле. Аны ошондо Алабуканын баласы таанып, баласы мен болом, бул атам менин деп анан агам келет, Россияда жүрөт. Агасы келип өкө келип таанып кол коюп берген менин атамдын сөөгү деп. Колдору бүт документтер менен бар ошол соттук медициналык экспертиза бул боюнча ийгиликтөө жүрүп атат да.
Ал берген дарегинде жок болуп чыгып атпайбы мисалычы?
Жок, ал анын жеке уятындагы иш да. Ал кантип эле келип бул менин атам деп таанып атса анан ал сөөгүн кантип бербейт? Морг берет да, берүүгө аргасыз да.
Ал эми ошол курман болгондордун жакындарына 1 000 000 сомдон колдоо иретинде берилген акча кандай тартипте таратылды?
Аны атайын бул менен комиссия иштеген эмес, бул атайын өкмөттүн токтому менен социалдык агентство болгон. Ошондон орун басары жана алар тактап жалпы списокко киргизип, анан кийин финансы министринин орун басары ал учурдагы Нышанов мырза кол койдуруп ошо туугандардын көзүнчө жоопкерчилик менен мамиле кылган да.
Маралбек Максымбековдун тирүү экени аныкталды. Анын ордуна ким коюлуп калгандыгы тууралуу сизде маалымат барбы?
Жок, бул соттук медициналык экспертиза, бул атайын иликтөө жүрүп атат мурунтан эле. Себеби аяка коюлган адамдардын анализдери калыш керек да, буларда өзү эмеси ошондой да эрежеси. Анан кийин анысы деле бул иш соттук иликтөө ишинде. Себеби бул кайсы территорияда жайгашкан? 1-май территориясындабы же Свердлов районундабы? Ошол районго тийиштүү укуктук органдар атайын тергөө амалдарын жүргүзөт да.
Эми мисалы анын ордуна ким коюлуп калгандыгын кантип аныктоо керек? Эксгумация кылуу керекпи?
Аны атайын соттук медициналык экспертиза, бул адистердин иши, анан кийин укук коргоо органдарынын иши да. Алар бул боюнча иштеп атышат, мурунтан эле иштеп атышкан.
Рахмат анда, кеңешке чоң рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен кабарчыбыз Дилбар Алимованын маегин уктуңуздар. Эми Азаттык Чекит КЖ интернет сайтындагы окурмандарды кызыктырган талкуулар, ой пикирлер менен веб редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргыз мусулман жамааттарындагы келишпестиктер аттуу макалада Кыргызстанда мусулман жамааттарынын ортосунда пикир келишпестиктер жана тымызын тирешүүлөр болуп жатканы тууралуу сөз болгон эле. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Насир Али аттуу бир окурманыбыз: чынында бул келечекте көйгөйгө айлануучу маселе, муну азыртын алдын алыш керек. Кыргызстандын дин ишмерлери чогулуп бул маселе боюнча бир жактуу чечим кабыл алышы керектиги убакыттын талабы боло баштады. Бул болсо азыркы баш алман учурда исламды жамынган кара өзгөйлөр ушул мүмкүнчүлүктү өз кызыкчылыктарына пайдаланып кетиши толук ыктымал, дейт. Нарынан кыргыз деп катталган бир окурманыбыз: мамлекет коомдон түзүлөт, коом болсо үй бүлөдөн куралат. Бул коомдун башлары өздөрү бир пикирге келе албай жатса, анда коомдун майда майда бөлүнүүсү мүмкүн. Ислам дини коомдун руханий байлыгы болуп эсептелет. Адамдын ички руханий жагы бузулса, анда сырткы келбети бат эле бузулат, дейт. Бишкектен Тынчтыкбек: молдокелер, силер бөлүнгөндү токтоткула эми, депутаттарыбыздыкы деле жетет. Мындай нерсе силерде кайталанууга мүмкүн эмес. Баарыңар муфтиге гана баш ийиңер керек, дейт. Калыс пикир деген ат менен катталган бир окурманыбыз: чыныгы момун мусулмандар эч качан бөлүнүп жарылып, ортолорунда пикир келишпестиктер болбойт деп ойлойм, деген пикирин калтырган. Коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин мүчөсү Жедигер Салаев кечээ Азаттыкка бул байкоочу кеңеште таратуу аракеттери тууралуу кеп салып берген эле. Ушул маекке түшкөн пикирлеринде айрымдарын окуй кетели. Атын айтпаган бир окурманыбыз: менимче бул жерде президенттик шайлоого карата тигил же бул партиянын жеке кызыкчылыгы эле жатпастан, өлкөнү кайрадан супер президенттик башкарууга багыттаган алгачкы кадамдар жатат. Эгерде КТРКны кайрадан мамлекеттик же улуттук макам менен өзгөрсөк, бөркүңөрдү көргүлө, азыркы башкаруу системабыз көпкө барбай кыйрайт. Анын үстүнө күздөгү президенттик жарышка түшкөндөрдүн баарын эле азыркы башкаруу системаны жактагандар деп айтканга болбойт, дейт. Бишкектен Дилдара деген бир окурманыбыз: КТР элдики болуш керек, анткени эки инкылапта тең КТР элдик деп терезесине чейин жазып отурбадыбы? Эми ал күндөрдү унутуп коюшкандары туура эмес, элди ойлогула, деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан Прага студиясында. Гүлайым.
Рахмат, Шайырбек. Сиздер Азаттыктын интернет сайтына келген окурмандарыбыз, угармандарыбыздын пикирлерин уктуңуздар. Аларды Бишкектен Шайырбек Эркин уулу даярдап сунуштады. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кечки Азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Аша кээп алып бардым. Азаттыктын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет